Irakurri eran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoaz.
Irrati zentzuten badaituzu, zapatua da, ordu bata. Edo bestenaz, eguazteneko arrastiko zazpiak. Baina litekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten, podcast hau. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egongo gara datorren ordubetean. Teknikari Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Kanta The Rolling Stones taldearen Sweet Black Angel kanta da. 1972an Angela Davisen alde idatzi zuten kanta. Eta hain zuzen ere gaurkoan Jule Goikoetxea gonbidatu dugu Bizkaia Irratiko estudioetara, lau egun Angela Davisekin azpi izenburua daukan Politeismo Bastarta liburuaren egilea. Kaixo, Jule.
Kaixo, esker gonbidatzearren.
Onela dio liburuaren atzealdiko aipuak. 2024ko maiatza. Jule Goikoetxea Angela Davisekin elkartzeko prestatzen ari da kategoriako hotel bateko bedegelan. Davis Bartzenora heldu berri da. Bere 80 urterekin, korputz sendo garaiarekin eta emantzipazio borrokaren aldeko determinazio agerikoarekin. Pentsalari feminista marxistak lau egun igaroko ditu hirian, fira literal ideia eta liburu erredikalen azokan, eta Goikoetxea haren bizkartzain lanetan arituko da, etorkizuneko jainkoak zer behar, bera han. Badiudi ez dakit, eleberri...
Bai, ez hau kronika itxura guka honek, ez?
Bai, baino eta berean, badiudi ez dakit, zerbait gerta daitekena, bizkartzain bat, bueno.
Arriskua, zer gertatuko ote da.
Informazio asko dago, pentsalari feminista, fira literal, ez dakit. Berria unkariak fira literalen ambargarren urteurna zela eta bertartuko ziren pentsalari feministak zeintzuk izan ziren ikusiz, ara joateko erronkari utzi zion. Han eta Euskal Herrian egindako elkarrizketa sortarekin feminizketak izeneko seria osatzeko. Beranduago liburuzka formatuan harritara eman zena. Besteen artean, Sara Ahmed, Banda Shiba eta Rita Segatorekin egindako elkarrizketak irakurri daitezke bertan. Da Maite Asensio Lozano kazetariak itzaurrean dion bezala, ez zuten lortu, Angela Davisekin elkarrizketa egitea. Eta nik ikusterakoan, pentsatu nuen zure Politeismo Bastarta hau liburuzka horren erantzkin berezi gisa ere irakurri litekeela.
Hori da, egia da, zaila egon zala Angela Davisekin egotea, ez dakarrik kazetari entzako zaila, guztientzako izan zan zaila, ba, hain zuzen ere, jende guztiak nahi zuelako berarekin egon, eta seguraski elukiko balitu behar bada 60 urte, 40, ez dakit, Baina nik imaginatzen dut 80 urterekin etorri behar naizela Atlantikoko beste zeatik, ez? Beste herrialde batetik. Eta iritsi bezain laster, ja, hasi. Elkarrizketekin, itzaldiekin, eta abar, lau egunez. Eta, klaro, horregatik daukain zuzen ere idazkari bat, Kassandra. Ez, eta Kassandrarekin adostu behar dira gauza guztiak. Eta horregatik nik, berez, Angela Davis iritsi arte Bartzelonara, nik erlazio gehien izan nuen Kassandrarekin. Ez, berak esandako guztia jarraitu behartzen goitik berak. Gero egia da, Angelak... Angela asko zen malguagoa dala, ez Kassandra baino, eta orduan, bueno, aukera gehiago egon ziren, baina oso zaila egon zan egia da berarekin egotea, ze adibidez kolektibo antiarrazista askok nahi zuten berarekin elkartu, eta ez zuen denborarik eman, ez zen inorrekin elkartu, pare bat elkarrezketa eman zitun, telebistan entzakota, eta ez besterik.
Hori da, eta postakit bukara aldea neukan aipamen bat egiteko, baino orain egingo dut. Liburuaren amaiera aldean hartzen da, ez? Angela Davis agurtzen denean horrela dio. Aizu, liburu hori nahi dut. Eta liburuko narratzailea galdetzen dio. Bastartarena? Bai, hori. Bidal iezadazu.
Hori berez, elkarrizketa hori mantzan, baina beste liburu batekin. Zeni, berez ez zan, hau argitaratu behar aurten. Bueno, lehen urtean argitaratu zan, aurten orain gazteleraz eta katalanez, ze beste liburu bat atera behar nuen. Orduan, utzi nun estan baian, baina berez elkarrezketa izan zan liburu horren inguruan, ze orain dikan ez nekien definitiboki Angela juntzanean, bueno, asteko titulua liburuarena. Horregatik, kronika bada, baina badaude zen bai gauza fikzionatuak, adibidez horrelako gauzekin, ez diakrazia, ez zirkulori izteko ja, ez bastartena, ze obviamente, aste arte horretan nik orainik nekien, ez titula hori izango zenik.
Vale.
Baina, bueno, ikusten da, komprometetutako pertsona da, dela, ezagutzen ez duen jendearekiko konpromiso ikaragarria dauka politikoa, eta gutxi ezagutzen jendearekiko, ezagutzen duen jendearekiko. Ni oso jatorra da esateko bidali dazu irakurriko dut, porque eukiko ditu 11.000 gauza egiteko, asteko anti-Trump jira bat egiten ari da momentu honetan estatu batuetan, ez? Orduan, bueno, nahiko lan daukate jartzeko ere gure liburuak irakurtzen.
Liburua irakurtzen hasi orduko aipu bat aurkituko du irakurleak. Egitate erreal eta irrealetan oinarritua. Merkatu askea eta kontratu soziala bezala.
Hau jartzen detor, ze askotan, egia da fikzionatutako gauza badela, ez dela kronika periodistiko bat, ez? Baina da batez ere, ze askotan, guk irakurtzen ditugunean ekonomiako manualak, bai? Edo, berdin du, soziologiakoak kontratu sozialaren inguruan, ez dakarri merkatu askearen inguruan, haiek ez diete fikzioa ditzen. Deitzen diete ekonomia, deitzen diete tratadua, deitzen diete saiakera, zientzia. Ez da horren da pixkat hortikan ere, ez? Ez da, bai, xa gurea fikzioa da, ez gure jainkosak eta gure gauzak eta zuena da errealitatea, ez? Ja, por aquí.
Vale, horrek hartzen du irakurlea, ja, aurkituko vale. Duenaren inguruko...
Giroan, ja.
Giroan, bai. Jarritzen du pixkat aipuekin, liburuari buruz atera diren, bueno, aurkitu John Jimenezek gara egunkarian, egindako aipu bat, eta pasarte batean horrela dio. Eleberri bat dela esaten bada, honakoa ez da behintzat ohiko eleberri bat, hibrido bat baizik. Kronika abia puntu, fikzioa eta ez fikzioa nahasten dituen molde anitzeko lana. Saiakera usaina hartzen diogu izenburutik bertatik, politeismo bastarta. Baina hori baino gehiago ere bada. Instituzio zientifikoetatik at eta beraz, razionalitatetik alboraturik emakumeek autobiografiara eta memoriotara jo behar izan dute agitzetan pentsamenduaz jarduteko. Tradizio horri jarraikiz, Jule Goikoetxeak bere ukitu pertsonala eman dio razionalitate maskulino hori bera kritikatzen duen lan honi.
Bai, eske berez, claro, titulua bera, ez? Politeismo bastarta ez da bakarrik arrazionalitate maskulinoari da, bueno, patriarkatu modernoari eta efektibamente arrazionalitate hori horrek lehentasuna dauka, ez? Eta da pixkat esan deten modua, ez? Haiek egiten duten guztia da arrazionala eta guk egiten deguna da sentimendua eta fikzioa edo autobiografia. Eta orduan, da esateko ez barkatu, pertsonala politikoa da. Beraz, nire autobiografia izan daiteke politikoa, eta izan daiteke saiakera baten oinarria, eta da pixkat hori guztia esplizituki jartzea liburu honetan, zeinak efektibamente dena daukan, daukan saioa, dauka poesia, dauka registro guztiak, ze bizitza, bizitzan dana elkarrekin ematen da. Eta kontua da ikasi behar degula, gero zientzia dalako abstrakzio bat, alienazio bat da. Eta orduan ikusi, denok batera esan nahi, ez mundua aldatzeko, baina inkluso bizitzeko bestara batera, denok pentsatzeko aukera izan behar dugu, eta horretarako erregistro guztioiek erabiltzeko gai izan behar dira. Eta horretarako erregistro guztioiek taberna zulo batean ere aurkitu beharra daukagu, ez? Eta orduan horregatik helburua da, ba, hain zuzen ere tugurioetan, ere ematen diren konversazio guzti hoiek zergatik ez dira bazientziaren oinarria? Zergatik ez dira zientziaren oinarria? Orduan pixkat errebindikatzen da hori, ez? Azkenean gauza batzuei deitu zaiela zientzia edo jakituria edo arrazionalizazioa, eta beste batzuei deitu zaiela emozioa, anekdota edo saltsa arrosa, ez? Eta orduan, bueno, da buelta ematea, ez? Zuena saltsa arrosa da gurea filosofia eta zientzia da, ez? Ez bakarri poesia.
Eta irakurleak liburu hau hartzen duenean, literatura sail batean, bueno, horrekin topo egiten du, ez? Horrek zailtasunen bat ekar dezake ze literatura mota zer aurkitzen duen, ez?
Zailtasuna esan nahi ez du, erregistro desberdina daudelako edo zeo zer itxaruten duelako eta beste gauza bat igual jaso, hori ere gertatu zait, ez? Claro. Neri gehien bat ezagutzen zait, egia da, bueno, gure herrialde honetan gauza desberdinengatik ezagutzen dira, ze laugea eta ordundenak ezagutzen dugu elkar, baina estatu mailan, ez, edo nazioartean, ni lotuta nagoiago saiakerari. Edo bestela militantziari, ez, militantzia feministari. Baina ez horren beste poesiari edo literaturari, ez? Berriro diot, hemen bai ezagutzen nauzue. Eta orduan askotan jendeak, bueno, irakurri edo hartu du liburua, ireki du pentsatuz saiakera bazela. Egia da ere, askotan promozioan asko saiakera badela esan dute. Eta orduan gero, claro, shock moduko bat edo kortozirkuito bat, hau jaskik esaten zuen ere artefaktua programan egiten, ez? Ze, claro, apunteekin zegoen hasieran. Osea, irekizun liburua eta boligrafoa eta kuadernoakin, ez? Porque Jule irakurtzeakoan hori egiten du. Eta gara, hau ez da. Hartu daitezke apunteak, eh? Nik ere apunteak danetako hartze ditut. Baina da pixkat, esan aetena da, irakurlea utzi behar dela. Osea, esan nahi, disfrutatu, kadentziaz, erritmoaz, humoreaz, ez horren beste saiatu edukia jarraitzen. Ze edukia jarraituko dezu, esan nahi, eta ongo dira parte batzuk, ba, berriro zailagoak izan daitezkenak edo ez, baina hori gertatzen zaigu liburu guztiekin, bizitzan bertan dena ez dugu ulertzen, ez, pixkanaka gradualki goaz gauzak ulertzen. Horregatik, honen helburua, liburuaren helburua da, jendeak ondo pasatzea. Ez esaten den guztia ulertzea, bezik eta ondo pasatzea, hori da helburua. Horregatik nik animatzen den jendea berriro, hemen agertzen dan Jule hori da askoz ere antzekoagoa, irratian edo telebistan, edo inkluso prentxan ikusten dezuena arekin saiakeretan agertzen den Jule horrekin, ez? Orduan, bueno, bai, hau abisu moduan.
Bai, agian, bueno, ezagutzen zaituen jendeak ere hartuko du, ez? Irakurlari lagungarri egingo zaion egitura bat badauka, esan dugu eguneroko badela, kronika bat, ez? Eta iazko maiatzaren 24a eta 27a bitarteko 4 egun hoietan banatuta dago orain aipatu duzun guzti hori.
Hori da, ordenatuta dago, osea, egunez egunez doa, dira 4 egun, eta orduan kapitulo bakoitza da, balagun bata, bezbigarrena igandea, aztelena eta aste artean amaitzen da, eguardian, Angela Davisia, aireportura duanean. Orduan, bentsat horrek, aber lagun, osea, nik uste laguntzen duela askotan, ez, bizitza den, kaos horretan, ba, pixkat ordenatzen.
Bai, eta irakurleak esateko ere, egun bat pasatu da.
Hori da, Misterik ez diru, ez erdia.
Erdia, eta lo egiten dute tartean.
Hori da.
Bueno, irakurriko zenibuke liburuaren hasiera, hasierako pasarte hori.
2024ko maiatzaren 24a, lehen kapituloa. Kasandrak, 4 egunez, ura parapetatu eta arengana inor gehiegi ez hurbiltzeko agindu dit. Kasandra, Angela Davisen idazkaria da. Kontua da, azkenean, ez dela idazkari hutsa, zuzenbide estatuaren antzera. Ez argazkirik, ez sinadurarik, ez da adostu gabeko ekitaldirik ere, errepikatu dit. Dena debekatuta. Barre gura sartu zait, Mediterraneoan gaude Kasandra. Bartzelona ez da Fart, Huesta edo Madril, gauzek funtzionatu egiten dute, baina jendeari improvisatzea, ukitzea, emozioz oiukatzea eta bizitzea gustatzen zaio. Hau ez da Brusela edo Kopenhage, eta eskerrak.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen duzku opari entzuleentzat, eta saio amaituterakoan Juleri eskatuko dutzugu eskaintza idatzi eta seina digun. Liburua eskuratzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua. Mezuaren hasieran irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta oraingoan liburuaren izena, Politeismo Bastarta.
Cuatro niñas negras como tú, seres como tú te hicieron pensar en buscarte doblemente para comenzar. Te enseñaron de la vida la ciencia puesta en un altar, que rompiste al estrellarse con tu realidad, y el león de leyenda despertó. Y su grito en la noche provocó nuevas voces, un nuevo color para este tiempo de dolor. Te marcaron, era muy fuerte tu clamor.
No descartes. Silvio Rodríguez eta Pablo Milanesen Canción para Angela Davis da entzuten ari garen kanta.
Aztutan euken, ikantau?
Bai, badaude Angela Davisen inguruan egindako kanta mordo bat, eta hau ere, hor dago.
Claro, eski esaten genuen lengoan, ez? Angela Davis azkorentzako ez onaireke referente komunista, referente antiarrazista, erreferente feminista, guretzako ere askatasun, askapen nazionalaren, nazio askapenaren borrokarekin lotuta, ze horregatik daukagu ere kontaktua, ez ka gauza asko da eta izan da.
Y esto no te lo pueden perdonar, es posible que se manchen más, no les importa tu verdad ante el riesgo de oír tu voz en libertad.
Jule irakurleak zure liburuan Buladekin egingo du topo nahiko azkar. Lehen egunean maiatzen 24an agertzen dira. Honela diozu. Estatuatxoak egiatan buladak dira, jainko monoteistak jaio aurrekoak, naiz eta jainkosa bat ez den jaiotzen, egin egiten den, eta beste jainkosa batzuekin aliatzen den monoteistak izorratzeko. Eta ohartarazten duzu, baina ez begiratu Wikipedian, ez dituzue buladak aurkituko oraindik. Zuk argitzen duzu, buladak jainkosen eta gizakien alabak direla. Zer dira buladak?
Bale, eta hemen jartzen dut Akiles marikitaren adibidea, ze denok ezagutzen dugu Akiles, eta Akilesan jainkosen eta gizakien semea. Nik hau sartzen dut, nik bizitza erdia daramatzat buladekin eta jainkosekin, zana ez da, liburu honetan ateratzen diren lehen aldia, beste liburu batzuetan eraukat, baina ez ditut argitaratu, nik ez dut idazten eren guztia argitaratzen. Orduan, erekin daramate bizitza osoa. Zer dira? Dira alde batetikan erakusten dutenak gure planteamendu politeista honetan, alegia, menderakuntza, ez, ardatz asko dauden mundu honetan, bizitzaren dimentsio pila badauden mundu honetan, murrizgarriak ez diren, gainera, dimentsio hauetan, guk planteatzen degunean politismoa, planteatzen deguna da, teismoa da botere egituratua berez, osea, jainkoa zer da, da boterea. Ez? Botere oso egituratua. Eta guk planteatzen deguna da kontraboterea. Kontraboterezko egiturak sortu behar ditugula. Ez, teismo desberdinak. Zentzu horretan teismoa da botere egituratuta. Gure jainkosak sortu behar ditugu. Gure estatuak. Ez? Gure argudioak, gure errelatoak, gure torkizuna. Eta orduan, proposamen honetan, zergatik egiten da jerarkia bat. Agertzen dira, lehen belaunaldiko jainkosak, oso gainetik ez hau ez da kosmogonia baten inguruko zea, novela bat. Agertzen dira, bigarren belaunaldiko jainkoak, Rigbo jartzen da hor, Rig badala arkitekturaren jainkosa, eta jainko haue guztik dauzkate beraien buladak, por ejemplo. Rig baldin bada arkitekturaren jainkosa, bera dauzka komuneko buladak. Saloiko buladak, persianetako buladak. Eta orduan buladak zer dira? Dira hirugarren mailako pertsonaje batzuk eta beraz ez daukate jainkosek bezain beste botere, alegia jerarkia badago. Guk ez dugu planteatzen proposamen honetan mundo likido bat, ontologia flazido bat esaten detorez, nun ez dagoen botere egituraturik eta dana likidoa eta nahi dezuna izan zaitezkegun bateri bestera. Ez, ez. Baizik eta botere egituratu asko daudela, hori da planteamendua, eta horregatik buladak, hor batez ere agertzen dira bidetaren buladak eta komuneko buladak, eta larun bat gauean, gaudenean marihuana erretzen lakaladan, agertzen da buladen arteko, bueno, pitote bat, ez, edo eztabaida bat, eta da, komuneko buladak nun amaitzen dira, zegero komunontziko buladak ere badaude. Zein da diferentzia komunaren eta komunontziaren artean? Eta hau da filosofikoki oso gai garrantzitsua, zientifikoki ere, fisika kuantikoan eta dana, eta da, zer da zer? Osea, ze puntetaraino basu bat da basu bat eta aulki bat da aulki bat? Zer nik esaten dizudanean, aulkia, definitu aulkia. Eta igual hasiko zehar esaten, bueno, bada, ez, lau hanka dituen zerbait. Baina, hiru hankako aulkiak ere daude, eta bi hankako aulkiak. Eta orduan esango ez du, bueno, bai, xertzeko erabiltzen dugun zea hori. Bai, baina maian ere xertza daitezke, lurrean ere. Alegia, zu saiatzen zeanean, gauzak, esentzia moduan definitzen, ez dezu inoiz aurkituko esentzia hori. Ez dezu inoiz aurkituko aulki guztiek aman komunean duten zerbait. Eta bula dena, hau, ere, kar daiteke gizonen eta emakumeen zehara, zer dira emakumeak, gonadak, ta, ez, bueno, orduan, da, hemen ez da jorratzen ensaio bat izango baliz bezala, hori urrengo liburuan dator, eta beraz, umorearekin jorratzen da, baina pixka da hori da, buladen ez tabaida da, bueno, ze puntutaraino zerbait da, alegia, zer izan behartzea zu, ze, ezaugarri eduki behar dituzu, aulki bat izateko, edo emakume izateko, edo gizon izateko, ez? Edo jainkosa izateko, ez? Eta hori, bueno, bada, pixkat horren inguruko katxondeoa jartzeko mai gainean, eta nola bula dauek, ez? Gizaki eta jainkosen arteko, osea, jainkosen alabak, ba, nola ere bertan dauden, oso garrantzitsuak diren, hain zuzen ere, ez? Nola gainera antolatzen diren, defendatzeko beraien, ez? Gaitasun politikoak eta abar, alegia horresaten da, ez? Adibidez, insektuen buladak antolatzen ari dira. Eta egurrezko komunontziko buladak ere, ze dauzkate orain, momentu honetan, oso baldintza txarrak, ez dagolako ia egurrezko komunontzirik. Bueno, orduan da pixkat, politika eta jerarkia sartu toki guztietan, eta borroka ere toki guztietan sartu, pertsonaje berriekin, errelato berriekin, alba da, ze etorkizuna ezin da sortu, ez dalema daukagu errelato berririk. Ez dalema ditugu kategoria, kontzeptu, berriak jartzen zirkulazioan, gero materia hain zuzen ere, bizitza eraldatu ahal izateko, ez, kategoria, hoien bidez, helburu hoien bidez, ez, estrategia zehatz batzuen bidez. Eta hori da pixkatze, gero amaieran, eta horregatik ere, noski, Angelari bizetorkizuneko jainkosa izango da, ez? Shiba bizitzako jainkosa, eta bar, eta hori nora amaieran badago, ba, hiru horri alde, poesia estiloarekin, direnak dei bat etorkizunera, antzaz, alegia guazen etorkizuna, ja, orainalditik eraikitzen hastea, eta horretarako danak behar ditugu, eta errelato berriak behar ditugu. Ez? Eta orduan, horregatik ere aprobetsatzen dut, bai Angela, bai Xibak, liburuan agertzen diren izlari guzti hoiek, esaten dutena, ze hauek ja errelato berri hoietan daude. Errelato berriak ez du esan nahi, oraingoak direnek. Baizik eta orain dela 50 urte, ja zirkulazioan jartzen hasten diren marko berriak, sozializatzen doazenak, pixkanaka gero gizartean. Eta orain puntu, inflexio puntu batean gaude, ze hain zuzen ere, bueno, horregatik ere laugarren olatua, horregatik daude jende asko haserre, ze bai sozializatu direla, bere momentuan ja zirkulazioan jarri ziren kontzeptu eta proposamen asko, ez? Baina aratago jun behar gea, kontuan hartuz gainera, pazientzia, urgentzia garrantzitsua dela, baina pazientzia ere, ze orain fastismoa etorriko da urte batzuetan, baina gu ez goaz inora. Orduan, hauek amaitzen dutenean, preste egon behar gea. Eta horregatik, eta hori Angelak esaten du, horregatik denbora guztian borrokatu behar dugu, bai, dana posible izango balitz bestela. Ze bestela, ez da inoiz posible izango.
Bueno, irakurleak garuna ondo irekita euki beharko du bigarren egunean, jende ezagunta ospetxo asko agertzen dira, ez, zure liburuan, baino baita ere pertsonaia, pertsona anonimoak, taksigidariak garrantzitsua dira, eta biharren eguneko maiatzaren 25eko kronikaren une batean hau irakur daiteke. Ana Maria eta Marina dira errealitatearekin dudan kontaktu bakarra Handizkako marmeladaz eginiko urrezko kaiola honetan. Errealitatearen jainkosak izendatu ditut.
Bai, ze hau garrantzitsua da, osanik, Angela Davis sanaet azken finean da eskusa on bat, bai? Nik berari esaten nion moduan, ez? Zenbait diskurtso jartzeko hemen zirkulazioan. Eta orduan pertsonaje pila bat daude, ez? Ez da bera bakarrik pertsonaje asko daude. Eta nik askotan, bueno, Ana Maria eta Marina direla hotelean, ez? Garbitzen diarduten langileak askotan agertuko dire ia egunero, eta gainera azken egunean jaste artean denbora gehiago emango diet, ez? Goiz osoa. Zergatik, zenik bai utzi naetela oso argi, hemen jainkotzearena ez tala elite bat jainkotzea. Hori ez da nahi deguna. Hori ez da nahi deguna. Nahi deguna da, jainkotu egin behar deguna da garrantzitsua iruditzen zaigun hori guztia. Ze gainera jainkotzearena praktika bada, eta nik esaten dut, izan zaitezke jainkosa orain, eta biharrez, ama bezala, hemen agertzen da, ama bat, esaten diona bere alabari, bueno, jasta ez deitu ama. Osa, pasadira, ja, en fin, 40 urte, ni ja ez dut ama betirako esaten jarraitu nahi, ja izan nintzen ama, ez? Daukagulako tendentzia bat, gauzak betirako esan behar dutela, ez? De alguna manera, ez? Eta ez. Horrek ez du esan nahi, berriro, gauzak existitzeko ez dituztela zenbait baldintza material behar. Alegia, zuk ez dezun nahi dezuna, egun batetik bestera, zintzea izan nahi dezuna. Ze zure izate hori materialki dago egina. Bai? Ez zera ideia sorta bat, materialki aldatu behar dezu en todo caso, ez? Eta orduan, ora Ana Maria eta Marinak jokatzen duten papera da, lehenik eta behin, dira, gaur egun, asteko, ez? Erreferente garbitzaileak, zergatik, bueno, pues azken borroka feministak, bai? Osa, langile klaseak aurrera eraman dituen borroka feministetan, lehen lerroan egon dira, ez bakarrik Euskal Herrian, oso prekarizatuak egon diren feminizatutako sektore horiek, etxeko langileak eta garbitzaileak bereziki. Bai? Eta orduan, eta horrera ateratzen dira, eta sexu langileak ere. Bai? Daukate egoera prekarioena. Momentu honetan, osea, migratzaile batzuekin kontuan hartu, ez migratzaile guztia, porque migrazio guztia ere ez da berdina, hau ere agertzen da liburuan, osea, ez da berdina Argentinatik, ez, klase ertainetik datorren unibertsitario bat, ez, klase ertaineko familia batetik, edo Marokotik datorren pateran, ez, pertsona bat, ez da inolaz ere berdina. Orduan, zer da esatea, da, ez dezagun galdu inoiz errealitatearekiko kontzientzia hori, bai, oso lotuak egon behar gara lurraldeari eta errealitateari, eta errealitatea da oso anitza eta oso krudela, eta askotan ahaztu egiten dugu. Jende gehiena munduan daukan bizitza momentu honetan insufriblea da, ez da sostengarria, eta ez dira urrun jun behar. Hau daukazu zure auzoan eta askotan zure etxean bertan ere. Bai, eta kasu honetan horregatik hoteleko garbitzailea zeni hotel batean nago, lujuzko hotel batean, ez naiz inoiz horrelako hotel batean egon. Eta gero gainera beraietako bat oso politizatua zegoen, dala Marina, ez obviamente ez da Marina deitzen, ez, osea, izenak aldatu ditut. Eta orduan, claro, nik esaten dut, haue dira errealitate alegia munduan bizi diren populazioaren ia gehiengoarekin. Ia gehiengoak haue bizela bizi da. Bai, hoteleko garbitzaile hauek bezala bizi da, oso baldintza gogorretan, eta orduan aprobetxatu behar da jartzeko mai gainean zergatik, bai? Eta zer aldarrikatzen duten. Ez bakarrik Xibak esaten duena, ez bakarrik, ez, industria kulturalean erreferentziazkoak izatera llegatu geran hoiek esaten duguna, ez, porque horrela ez dira gauzak eraldatzen dira en zuzen ere, beti mututuak egon diren hoiek entzuten jartzen zeranean, zer estela, betikoa egingo duzu. Eta mututuak beti daude prekarizatuenak, arrazializatuak, ez, emakumeak, eta abar, eta arun horregatik jarri nahi nituen parean, inork ez dezala pentsatu, Angela Davis bai edo Xiba bai eta hauek zer, ez, da justo kontrakoa esa, hauek balio dute eta eman diguten jakituria da Angela Davisek edo Xibak eman digutenaren aina, bai? Eta horiek bezain garrantzitsua eta gainera askotan askoz ere lurraldetuagoa, bai, errealitateari atxikita. Eta orduan berriro, hau bai liburu honetan, bai besteetan, saiakenetan ere, niretzako, hau bai da printzipio, nik uste oso printzipio etiko, politiko oso gutxi dauzkat, nik printzipioak. Bat da, krueltasuna, alik eta gutxiena izatea beti, egiten degula egiten deguna, beti, eta bigarrena da, ez aztu inoiz, ezin duen jendeaz. Eta ezin duen hori da botererik ez duen jendeaz. Ez aztu inoiz, zen nik badauzkatzen bai botere, eta nik botere horiek erabili behar ditut, botererik ez daukan, jendeak boterea eduki dezan. Eta orduan, hemen agertzen da, Marina eta hauen, bueno, izenpean, baina hau da, orokorki, beti, mantendu behar dugun printzipio etiko politiko bat.
Marmeladazko etxe hori edo aipatu duzu, eta proposatu nahi dizut, marmeladarekin zer ikusia daukan pasarte bat irakurtzea, hola, entzuleak pixka bat liburuarekin girotzeko.
Vale, hau da aste artea ja. Eta ikara, o sea, ematen dituzten gosaria gotelean da pasada bat, dira pasada bat. Gaurko gosaria derridartarra da. Eta ni Foucaultarra naiz. Baina biek diote marrubi marmelada ez dela existitzen den gauza bat. Zeinari gero marrubiak azukrea eta limoi zukua gehitzen zaizkion. Ezpada marrubien azukrearen eta limoi zukuaren arteko erlazio jokin batek sortzen duela marrubi marmelada. Kontua, ez da proletarioak existitzen direla eta gero dominazio kapitalista gehitzen zaiela, baizik eta proletarioa harreman kapitalistek sortzen dutela. Onaino denok eskutik helduta. Kontua, ez da beltzak eta zuriak existitzen direla eta gero menderatzea harreman arrazistak gehitzen zaizkiela, baizik eta harreman hoiek sortzen dituztela arrazak. Hemen arrazistak eskutik askatzen hasiko dira. Kontua ez da emakumeak existitzen direla eta gero menderatze harreman patriarkalak gehitzen zaizkiela, ezpada menderatze harreman patriarkal hoiek sortzen dituztela emakumeak materialki. Hemen hasten dira eskutik askatzen gizon moderno guztiak. Izan ere, emakumeak marmeladaren gixako materia organiko manufakturatuak badira eta ez jainkoak gizona sortu zuenean nahi gabe bota zuen puzker txar kultural eta gaseoso bat, orduan gizonak ere desagertuko dira klase borroka feministarekin.
Erotuta daude.
Egin du oiu munila gotzainak, bera baita zer egin nahi degun ulertu duen bakarretakoa.
I can remember being actively
Euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literatureagaz batera euskarari ekarriteko literatureari ere atentzioa moton deutsugu saio honetan. Horretarako estudiotik urteten dugu handik eta hemendik aholkuak jasoten, irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburu dendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinamizatzen dabizenak be ekarten dugu geure saio honetara euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egiteko. Gaurkoan Durangora etorri gara, herriro be, eta Durangoko liburutegian jarri dugu itzordua Elena Olapegaz, eta bera komentatuko duzku gaurkoan irakurrieran saioko entzuleentzat euskara ekarritako liburua. Kaixo, Elena, zelan?
Kaixo, ondo.
Bueno, zein da komentatuko diguzu liburua?
Ba, 2024an euskarara itzulitako Sadi Smithen Kanbodiako enbasada, Garasi Ugaldek itzulita, Igela argitaletzeak argitaratua. Bai.
Zergatik komentatuko diguzu liburu hori?
Ba, kasualitatez heldu nintzen liburu honetara. Liburutegian ikusi nuelako mai batean gomendatuta eta banuen pendiente ba Sadi Smithen zerbait irakurtza eta esan nuen, bueno, ba hasiko naiz euskeratik. beste itzulpen batzutatik baino edo originaletik baino eta irakurren nuen eta pioa gustatu zitzaidan. Gainera oso, bueno, liburu laburra da eta iruditzen zait zaila dela, ez? Laburtasun horretan engantzatzea eta oso ondo egina dagoela. Orduan, ba, asko gustatu zitzaidan, ez? Ba, horregatik gomendatzen dut.
Sadi Smithen referentzia bazen itula ulertzen dut, beraz?
Bai, ez nuen bere zer irakurrita. Ezagutzen nuen, bera gehiago igual pertsonaia moduan edo publikoki zuen irudiagatik, baina ez nuen bere zer irakurrita. Eta orduan, bueno, ba, aukera ona iruditu zitzaidan hasteko.
Eta Sadi Smithei buruz zer esango zenuke?
Ba, ez dut asko ikertu, baina liburu hau irakurrita eta, bueno, beste gauza batzuk irakurri ditudanak bereak, bueno, oso pertsona interesgarria iruditzen zait, oso era argian eta zehatzean idazten du, eta bueno, gaur egun oso, bueno, garaikideak diren gauzei buruz, eta bueno, oso interesgarria.
Beranengoa da?
Uste dut Londreseko auzo batekoa dela, ez dakitoin, bueno, de hecho liburuan agertzen da auzoa, baina ez naiz akordatzen.
Bale, beraz Inglaterrakoa da, jatorri inglesekoa. Bale. Laburtuko zenuke zeri buruz den liburua?
Ba, bueno, liburua probat kontatzen du Fatu bueno, Faturen historia narratzaile orojakie baten ahotsetik, ez? Fatu etorkina da. Londresera heldu dena eta bueno, neskame moduan egiten du lan asiar jatorriko etxe batean. Eta bueno, ba pasarteak oso laburrak dira eta kontatzen ditu Faturen pentsamenduak, Faturen egunerokotasuna nolakoa den, eta horretan tartekatzen ditu ere bai, ba best bueno, ba migratuen bestelako esperientziak, bai, igual boterearekin ere eta bueno, ezberdintasun sozialekin ere harremana duten esperientziak eta bueno, gauza asko kontatzen ditu eta geruza asko dituen liburu bat dela iruditzen zait, baina oso era ez dakit, sumean, bai.
Bueno, itzulpenari buruz hitz egin ordez, agian irakurriko zeniguke pasartetxo bat belarrira nola egiten duen edo entzuleek jakin dezaten.
Gristasun hotzera atera zelarik, Fatuk nolabaiteko argitasun bat sentitu zuen. Erabat garbitu izanaren sentipena. Ez eguraldiak ez bere goera berriak itzali ezin zutena. Hala ere, gorputza darrak astun eta ilea bustita zeuzkan. Seguraski katarroa harrapatuko zuen kanpoan zain zegoela. Lau eta erdiak baino ez ziren. Poltsak espaloian utzi eta haien aldamenean eseri zen. Kanbodiako enbasadaren beste aldeko autobus geltokiaren ondoan. Autobusak joan etorrian zebiltzan. Bere parean mantzotuz eta zakar jarraituz altzatu eta igotzeko interesik ez zuela konturatzen zirenean. Gutariko asko igaro ginen oinez haren paretik arratzalde hartan, edo ikusi genuen autobusean gindoa zela, edo autoaren haizetakotik edo gure balkoietatik. Nola ez, geure buruari galdetu genion neskaura zertan ariote zen egunaren erdian espaloi ese hartan eserita. Kezkatu egin gintuen, okerrena uste izateko joera dugu hemen, guiles denen. Luma bolari begira ikusi genuen. Plik-plok, plik-plok, jokalari batek amaiera bortitz bat besterik irudikatu ezin balu bezala, eta besteak kolpe itxaropentzu bat bueltan.
Osando, mila esker, Elena. Horretaratziko diguzku berriro ere egilea, izenburua eta itzultzailearen izena.
Bai. Kanbodiako enbasada, Zadie Smith, eta itzultzailea Garasi Ugalde.
Ba, mila esker eta aurrengo bat arte.
Bai. Zuei, eskerrik asko.
Euskarari ekarriak.
Jule, saiora gonbidatzen ditugunei eskatzen digu beraiek zein liburu komendatuko luketen euskarara ekartzeko.
Ba, nik La broma infinita. David Foster Wallace, aurpegi berdina jarri zidan da lelek. a ber, badirudi, bueno, ba jende askori utzaiola gehiegi gustatzen. Nire ditu zait pasada bat liburu hau. Ez detan maitu, da oso potoloa, baina eske eta gainera ez da gaiaren gatik, ze gaia liburu horretan, bueno, gai desberdina jorratzen ditu, eta dana pixkat tenisaren inguruko, ez, bueno, ba, kompetizioa daude, ordun da eskola batean nun tenis jorratzen duten, alegia, ez, berdi profesional bestela naiz eta institutoko edadea pixka gehiago ikuki, orduan, neri tenisa ez zait ezer interesantzen, baina nola idazten duen? Wallacek, iruditze zait pasada bat. Hilda dago, bere buruaz beste egin zuen, enabarritzen ez, bero, vamos, orduan. Karo, nik hau aktualitateko izenak ekartzearen, ze egia da, askotan, literaturaren inguruan galdetzen diatenean, onartu behar dut, hogegarren mendekoak direla nire referentzia gehienak. Egia da, hogei urtea gamatzagula, hogei tabatgarren mendean. Baina, bai, asko jotzen dut, pues, klasikoetara. Pues, ez nio hiekin hazi naiz, eta asko gustatzen zaizkit. Orduan, hau ez da klasikoetako bat, naiz eta klasikoa igual bilakatuko den. Egia da, hogegarren mendean maileran idatzitako novela badela. Baina oso hogei tabatgarren mendekoa. Orduan, nik gomendatzen dut berriro ez horren beste edukiaren gatik, baizik eta nola idazten duen ikusteko. Osa da, kamara batekin egotea bezala, urruntzen eta gerturatzen den kamara bat, sartzen dena, ez zure gorputzean, sartzen dena zuaitz batean, atera egiten dena, orduan, bueno, teknika da, ikaragarria, orduan horregatik bakarrik, pena merezi du euskaratzea.
La broma.
La broma infinita.
John Lennon eta Yoko Onoren Angela kanta da entzuten ari garena, Angela Davis figuraren inguruan edo personaren inguruan sortutako beste kanta horietako bat. Jule, zure liburutik ateratako esaldi batzuk aipatuko dizkizut. Adibidez, monoteismoa bizitzaz nekatuta dagoen jendearentzat da.
Bai, tendentzia aukalako monoteismoak hitzak izaten duen moduan, bizitzaren anistasuna batera murrizteko, alegia jainko guztiak akatu, eta bakarra usteko. Eta berdin egiten dudanerekin, ez, maitasunarekin, beti bakarra izan behar du, moralarekin ere beti bakarra izan behar du, eta orduan, bueno, da liburuaren laburpentxo bat, laburpentxoa hitz hori, ez? Gu ez gauden ekatuak, gauza asko dauzkagu egiteko, eta beraz ez gera monoteistak.
Lehen aipatu duzu honen inguruko zerbait, hasieran, kosmogonia monoanarkista batean ez bezala, guk hierarkiak eta autoritatea nahi ditu.
Hori da, lehen esan detena, ez? Hau da, ez da likidotasunaren aldeko eta potererik gabeko aldeko gizarte baten proposamen bat edo utopia baten proposamena, hau hemen proposatzen den utopia en todo caso, ez, edo etorkizuna da boterea. Lehen lerroan jartzen duen proposamen bat, eta boterea baldin badago, jerarkia egongo da, eta jerarkia horiek izango dira orain bezala organikoak, alegia ezintzea existitu bihotzi gabe, ezintzea existitu bakteriorik gabe, bakterioak zu gabe existitu daitezke, hori da jerarkia organikoa, eta gero jerarkia politikoa ere egongo da, alegia guk zenbait printzipio etiko-politikoren alde, eta ez beste batzuen alde egingo dugu, eta guk gainera zenbait gaitasun politiko, eta noski zenbait erlaz habituz praktika defendatuko ditugu, eta ez beste batzuk, eta horrek esan nahi du, borroka egongo dela, beti, beti erikoa izango da, hain zuzen ere, boterea beti egongo delako, bizitza baldin badago.
Ez dago ezer politikoa horik, komuneko zikinkeria ikustea baino. Beno bai, badago, komuneko zikinkeria ikusten ez duten izakiak ekoiztea.
Hori.
Zeren ikusten ez dutenez, ezin baitute garbitu.
Hori da, ez, hau da pixkat esaten genuna marmela barekin, ez? Gauzak egin egiten dira, eta baldin badago klase sozial bat, alegiaz, klase natural bat, klase sozial bat, normalean zikinkeria ez duena ikusten komunean, hori da politikoa, hori zerbaitegatik da. Zergatik?
Eta hori da, Ana Maria eta Marina,
hori da,
beste hori da. Zikinkeria garbitzen. Irakurriko du beste pasarte bat, hirugarren egunean, Angela Davis hor Bartzelonan batetik eta bestetik ibilita Pere Aragonés orduko Kataluniako presidentarekin elkartu zineten. Eta, bueno, hor badago elkarrizketa bat liburuan, nik egingo dut Angelarena, hor handia izango da.
Angelari esan diot arratsaldean bilera daukagula gobernuarekin eta triste samar daudela, hauteskundeak galdu dituztelako.
Noiz izan ziren?
Duela bi aste.
Zertatu da?
Katalanek alderdi independentistak zigortu dituztela eta beraz PSC-ek irabazi duela, sozialista unionistak.
Jada ez dira independentista?
Bai, bai, noski, isildu eta poliki pentsatu dut. Beno, ez daukat argi. Badakit zuretzat Espainia osoa antzekoa dela, eta barre egin du, luze eta lasai. Baina hau beste herrialde bada, ez du zerikusirek nirearekin, eta batzuetan galdu egiten naiz. Han, ia 50 urte bai daramatzagu berdina bozkatzen, etarekin edo etari gabe, galekin edo gali gabe, krisiarekin edo krisirik gabe, eta haren begiak bekain irribarretsuekin batera altxatu dira.
Badakizue zer nahi duzuen.
Bai zera, agian nahi ez teguna. Hemen, uste dut, ez dituztela nahi independentzia gauzatu ez zuten alderdi independentistak. Baina sozialismo katalanaren zati batek ere, une jakin batean, independentzia bozka dezake, oso fluidoak dira.
Zer egin zuten gaizki alderdi independentistek?
Erreferendumaren ondoren, Espainia haiekin independentzia negoziatzera eseriko zela uste zuten. Espainia demokratikoa zela uste baitzuten. Ea, katalanei asko kostatzen zaie ulertzea, zibikotasuna, zibikoa ez dena kanporatuz eraikitzen dela. Baina orain arte euskaldunak ginen ez zibikoak, orain beraiei egokitu zaie eta xok egoeran daude.
Konstelazio literarioa.
Jule, saio honetara gomidatzen ditugu idazlei proposatzen diegu konstelazio literario bat osatzea. Eta horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Hirugarren konstelazio literarioa osatze bidean gaude. Peru Magdalenak proposatuta Joseba Sarmendiaren lagun izoztua eleberrian agertzen den Kalaportutik abiatu ginen. Ondoren Ibai Atutxak Ursula K. Le Guinen The Disposed An Ambiguous Utopia eleberrian agertzen den Urras Planetaren Anarrez ilargira joateko gonbita egin zigun, non utopia imperfektu bat eratu zuten araiez egindako errefuxiatuek. Ondoren, Jesu Mari Olaizola Txirikuk Vladimir Arsenev idazlearen Tersu Uzala liburuan agertzen direnak Xikote Alain Siberiako mendilerroa eraman gintuen. Eta zuk, ze proposatzen duzu?
Nik Alicia Lurralde Miresgarrian ze bueno, badakizue filosofia dina torrela eta nikor logikan ere tesian, ba, logika ere asko sartu nuen, eta orduan, bueno, ba, asko gustatzen zait, ez, Karrol adulteroak eta pedeastak, ez, ke historia, orduan beti asko gustatu izan zait, oso, oso iradukitzailea iruditzen zait, eta gainera berriro, ez, aregi uzten duela buladak, ez, buladek bezala, bueno, hizkuntzaren jokoa, ez, puntutaraino nun amaitzen den mundua, nun hasten den hizkuntza eta alderantziz, ez, eta nun amaitzen den logika eta zen logika, ez, eta nola logika formalak ez duen bizitzaren logika eguneroko horrekin bate egiten, ez, eta orduan, bueno, nik asko disfrutatzen dut irakurtzen duten bakoitzean.
Taldearen GIFka kanta entzuten ari gara, kendide gure laguna zen kanta horren hortan oinarritutakoa, eta bertan Angela Davis aipatzen da, gure laguna da esan ez.
Hori da, muguruzak ere Bartzelonan geundenean, zenibaren beti zaten zunez, gure laguna da, abestiari referentzia inez, ez?
Hori da.
Gure laguna da, Angela Davis. Gure laguna da, Emiliano Zapata. Gure
laguna da. Liburuan hainbat eta hainbat pertsona eta intelektualia referentzia egiten zaizkio, eta hor lehen egunean egiten diozu elkarrizketa bea dutu Gusek eta biok Angela Davisi, eta transkripzioan irakur daiteke nola esaten duen Mariame Kabak esaten du itxaropena ez dela munduan lor daitekeenak eragindako emozioa, disiplina bat baizik.
Hori da.
Bueno, esaldia orain Angela Davisi ikusten zaio, baino garrantzitsua iruditzen zait Mariame Kabak esan zuela, ez? Azpimarratzea, eta nor da Mariame Kabak?
Ez dakit.
Ah,
Ez dakit, ze gainera, lehenengo zirriborroan gaizki jasotan eukan hori. Oazen naiz, eta gero, Leire, Susako editore marabillosoak. Hau esaten dut, porque eske editore hona eukitzeak diferentzia egiten du. Errepasatu zituen bideo guztiak. Bideo guztiak. Zehazki, osa transkripzioa, zehatz-zehatza izateko. Eta orduan hor konturatu gine. Ez zian demorarik eman, egia da ez dut erreparatu. Tartean, gaizki eginean eraldetik, ere? Porque begiratu barko nuke agertzen diren guztiak, baina, bueno, hilabete zaiak eduki ditut, etxean dozkagu, en fin. Ez da urte erreza izaten ari, orduan barkamena alde horretatik, baina bai hori ez, honek grazia egiten dize askotan, hau askotan egiten dugu eta da. Ez ezagunak diren, pertsona horiek, zehatzen dutena, beren ekarpenak berdin zairez, ez zabatu egiten dira. Hau gertatu da historikoki eta egituralkin noski emakumeekin, zuriak ez direnekin eta abar, noski pobrea direnekin eta abar, berre horregatik menderakuntza sistemen ardatzen zearekin dijoa, eta orduan, bueno, bagarrantzitsua da, ze berak ere esaten du, Angela Davisek beste elkarrizketa batean ere esaten du, usteet, astelenean, Pompeu Fabran, azkenean lortu zituzten eskubide zibilak, estatu batuetan, afroamerikarrek, ez direla, ez Kennedy esker edo ezagutzen diren, ez? Presidente zehatz batzuei esker edo incluso esaten du Luther King izan zirela emakume arrazializatuei esker. Izenik ez duten hoiei esker. Eta hau uste dut horregatik ere Ana Marina, osea, Ana Maria eta Marinarena sartzearena. Eta da, ez zer ez diren hoiei esker gera gu zerbait. Horregatik da gure responsabilitatea. Noski, baina ez zuri moduan, ez europear moduan bakarrik eta abar, ez kapital ekonomikoa duen, ez degun, soldata incluso degun pertsonak moduan, baizik eta berriro, gizaki moduan, ez? Mesedez, ez dezagun aztu, ze hau ere monoteismoarekin gertatzen da, eta da ezabatzea bizitzaren dimentsio eta pertsona horiek guztiak, eta ustea historia egiten dutela buru jakintxuek, ez? Edo Einsteinek, edo Platonek, gezurra da, gezurra da. Berdin zait institutuan ematen badezue, berdin zait lehen hizkuntzan ematen badezue, edo unibertsitatean ematen badezue, gezurra da. Gera, gerana, eta Platon izan zan zana, eta Einstein izan zan dana, bere emakumeari esker, eta bere inguruan zituen hainbat pertsonei esker, bai bere momentuan, bai bere aurretik izandako ez izenik gabeko hoiei esker. Eta orduan, horregatik berriro, beti nik uste dut esan beharra daukagula, boterea daukagunak horregatik, eta Angela Davisek horregatik egiten du hau beti, ze berak boterea dauka, berak boterea dauka beste asko, baina asko zere gehiago, eta orduan ez ahaztu mesedez benetan aldaketa politikoak eragiten dituzten hoiek, ze izenik gabekoak izaten dira.
Soa kantari entzuten ari gara, Café Bleu, zu proposatutakoa, eta denbora joan zaigu, amaitu behar du saioa, baino nahi nuke aipatutako elkarrizketa horretan zahartzoari buruz esandako aipu bat irakurri. Angela Davisek esaten duna, ez? Nola nahi ere, belaunaldiz belaunaldi transmiti daiteken itxaropen mota sortzea da helburua. Uste dut zahartzearen balioa benetan horren lekuko izateko eta adineko pertsona gisa dugun zeregina aitortzeko gaitasunean datzala. Izan ere, jakina, gazteak dira lehen lerroan daudenak. Gazteek beti gidatzen dute borroka. Horregatik hartzen dut nire buruzagitza gaurko ekintzaile gazteen gandik. Baina adinekoak garenok, geure buruarentzat une berri hauek esperimentatzeaz gain, hemen ez dauden lekuko ere bagara. Eta nire garaian bere bizitza mugimenduari eskaini zieten pertsona gehienak ez daude gaur gurekin, lur honetan. Beraz, hemen nago gu honetara ailegagintezen egin zuten lanaren lekuko gisa. Etorkizunera egan eraman gaitza zuen. Eskerrik asko Jule, saionetara etorri eta zure gogoeda gorekin partekatzeagatik.
Mila esker Mikel eta denoi, gonbidatzearen.
Entzule hori horitarezen nahi dutxet, Jule Goikoetxeak bere politeismo bastarda liburua eskaini eta sinatu dauela irakurrieran saioko entzulentzat, eskuratu gura dauenak utze zalamezua 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean. Honezkero, heldu da, aste honetako saioa agurtzeko ordua, irrati zapoturo, ordu batetik ordu bietara, ondo edo guaztenetan, arratsaldeko zazpietan, entzuteko aukera adekozuna. Eta bestela, nahieran, Bizkaia Irratiaren edo idazle elkartearen webunean txartute. Gaurkoan be, Asierrastu jarritu jako teknikan, eta Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Datorren aste arte.